Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім, дорогі радіослухачі! Вітаю вас я, мене звати Олена Супковська. Час для нашої вечірньої програми. Сьогодні ми маємо вечірню програму «Християнство сьогодні» і на зв'язку з нами є історик пан Віктор Заславський. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Пане Вікторе, я радію, що ми знову можемо з вами поспілкуватися, адже маємо дуже важливу тему, навіть знаємо, що в цьому році така велика кількість святкових днів, коли ми будемо мати вільний час, принаймні, ну, держава нам дає два вихідних, і я думаю, що не просто святкувати ми маємо, а маємо розуміти, чому ці свята настільки важливі, що зараз в Україні є є вихідні дні, є вільні дні. Можливо, для когось це зручно, можливо, хтось каже, ось, забагато часу відпочинку, але ми зараз не про це. Ми сьогодні будемо говорити, дорогі радіослухачі, більше про той день, саме 14 жовтня, що є такого особливого в історії, про що ми маємо пам'ятати і знати. І, звичайно, будемо говорити про кого. Тобто, кого ми маємо вшановувати в цей день, кого ми маємо, можливо, навіть не лише в цей день, а взагалі в нашому житті, такому свідомому українському патріотичному житті, ми маємо знати. Ну і, звичайно, будемо говорити про наших героїв, про наших борців за волю України не лише сьогодні, але й взагалі, ну, так більш-менш, які будуть стосуватися 14 жовтня. Пане Вікторе, ось коли готувала анонс, я так, знаєте, знайшла дуже гарну листівку в електронному вигляді, яка допомагає зупинитися на святкуванні цього дня. Тобто, готує нас до того, що 14 жовтня ми святкуємо найсвіжіше свято з 2014 року – День захисника України. Дуже давнє свято – День Покрови Пресвятої Богородиці, ну і, звичайно, День українського козацтва і День створення УПА. Ось чотири свята, і, можливо, саме тому ми маємо таку велику кількість вихідних, ну так, в цьому році співпало, я думаю. Але також кожен українець має розуміти, що це не просто вихідний, а я думаю, навіть, можливо, так голосно сказано буде для когось, але все ж таки, це час для нашої такої спільної молитви.
Звісно, бо як християни, ми живемо на нашій землі, куди нас Бог посолив. І ми, звісно, просто не можемо не бути вдячним тим, хто за нашу землю воював. Незалежно від нашого ставлення, незалежно від того, наскільки ті, хто стоять на сторожі нашої країни, наскільки вони ідеальні, наскільки вони подібні на лицарів у білих перчатках, але, як у Кіплінга, солдат такой, солдат всякой, игрушка, цена, но надежда всей страны, когда идет война. И, ну, власне, це свято, що за іронією пані історії, виникло воно у 9 столітті, коли на Константинополь напали вороги, чи то араби, чи то перси, чи то руси, тобто ми, і патріарх взяв ризи Богородиці, поклав їх у море, і піднялася буря, і ворожий флот був майже знищений. Ну, і якщо дійсно були руси, то якраз після цього князь Аскольд охрестився. Ну, важко сказати, наскільки ця історія реальна, але від цієї легенди іде свято святкування покрову Богородиці, і це свято воно було особливим для козаків. Власне, композиція української покрови, коли стоїть Богородиця і під її плащем стоять різні історичні постаті, там козак-гетьмани, королі, князі, цей сюжет, він з'являється з 17 століття, по музеях можемо такі ікони побачити із Хмельницьким, із Мазепою, із Яном Собеським, із різними історичними постатями. Щодо дня створення УПА, то, ну, оскільки було кілька українських повстанських армій, і які не дружили між собою, була Удівська УПА, була УПА Бульби-Боровця, і врешті-решт було купа цих загонів самооборони, які потім вливалися, не можна чітко сказати, коли саме з'явилися УПА, але як частина пропаганди, як і частина створення міфу, вже під день, під цей день воно підв'язалося, бо це ж Покрова, це ж День Козак. Отже, це свято, воно було важливе, він і до 14-го року був важливий для тих, хто цікавився українською історією, для тих, хто вважав себе українським патріотом, це було таке неформальне свято. Ну і, звісно, коли почалася війна, коли почалася російська агресія, і, звісно, це вплинуло на ідентичність, бо кожна важлива подія, вона впливає на ідентичність народу, який це переживає. Так само, ну, наприклад, взяти Англію, як на неї вплинула Друга світова війна і знамените Черчиллівське «Ми ніколи не здамося». Взяти Сполучені Штати, і знов-таки їх роль у Другій світовій, їх роль у Холодній війні, а знов-таки взяти громадянську війну, коли ця ідея свободи, вона стала, вони відчули, що це таке. Так само, якщо взяти Францію часів Жанни д'Арк, так само, якщо взяти біблійних євреїв, їхній вихід з Єгипту, їхній вихід з Вавилону, кожна велика подія, вона формує, вона впливає на свідомість, на ідентичність народу. Отже, коли почалася російська агресія, знов-таки, коли переміг Євромайдан, втік Янукович, Україна повернулася на демократичний шлях, пішли, звісно, нова ідентичність потребувала нових індикаторів, нових символічних дат, і їх не треба було вигадувати.
Тому що вони були в історії.
Так, вони були в історії, і вони вже були у свідомості тих, хто готовий до того. Знаєте, ну, завжди у народі активна меншість, яка рухається вперед, і є пасивна більшість, яка сидить біля телевізору, і саме активна меншість, вона знаходить ці орієнтири, вона знаходить ці індикатори. Отже, немає нічого дивного в тому, що саме після російської агресії звернули увагу на цю дату і зробили саме її днем захисника. Тому що, ну, 23 лютого, день радянської армії.
Так. А залишався було...
розумієте, він залишався суто як дань, як така данина ностальгії. Бо армія це був і сприймалася як такий радянський пережиток, для чого воно взагалі потрібне. А тут починається війна, і ми починаємо розуміти, для чого взагалі існує армія. Ось якраз для тих випадків. І солдати це не просто якісь там дуби в зеленому, а це дійсно, а це ті, від яких залежить наш з вами спокійний сон.
Пане Вікторе, я з вашого дозволу хочу одразу пригадати нашим слухачам, що День захисника України ми вшановуємо героїзм захисників незалежності і територіальної цінності України, військові традиції і звитяги українців. Ви знаєте, от коли наче так приурочено, чому це, до чого це свято, то я також не можу не згадати козаків, адже вони також великій мірі вшановували Пресвяту Діву Марію, саме Покрову, і, ну, навіть бачимо, якщо б зараз якусь знайшли церкву, то там дуже багато ікон Марії, і навіть неодноразово так вже сучасні іконописці показували також Покрову з козаками. Скажіть, як вам взагалі ось День козацтва, вважаєте, що, ну, на мою думку, так, День захисника України, воно якось так перегукується з Днем козацтва. Адже ми усі українці, і дуже часто пам'ятаю, ну, принаймні, в такому дитячому віці хлопчики кажуть, що ось я є козаком, я є українцем. Ну, якась така,
ну, знаєте,
ідентичність.
Як у будь-якого народу є отакі свої міфологізовані істоти, ну, як на самураї для Японії, як мушкетери для Франції, як
так,
вікінги,
в цьому,
для...
Це правда.
Вікінги для Скандинавії, тобто персонажі, на підставі яких твориться національний міф. І я, якщо говорити про козаків, то це явище було, ну, я як історик завжди кажу, що Україна це були не тільки козаки, це була шляхта, це були і магнати, це були і міщани, це була і інтелігенція, і якщо, наприклад, взяти Хмельниччину, то ще невідомо, хто був більшим українцем, Хмельницький чи Вишневецький, і де було більше українців, але... Це є, якщо казати про історію, про історичні події тієї неоднозначної доби. Але якщо, але саме з Хмельниччини почалася розмова про незалежну, про відродження втраченої у 14 столітті руської української держави. І той вплив, який козаки залишили, ну, у ідеології, у довості вони позиціонували себе як захисники віри, захисники України від усіх ворогів. І знов таки, після Хмельниччини був такий величезний поштовх для розвитку культури, величезні храми, школи, музика. Тобто ми можемо різні думки, вчені, історики можуть мати про козаків, але вони створили оцей потужний міф. Цей потужний поштовх, і від того пішло українська держава, і, власне, саме завдяки козакам слово «Україна» стало значити більше, ніж там прикордонні землі. Україна, слово «Україна» стало асоціюватися з державністю. Українцями у 19 столітті, у 18 столітті починали називати себе ті, хто цілеспрямовано боровся за саме за українську державність. І не дарма у українському гімні «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду». Хоча серед тих, хто творили цей гімн, були і ті, чиї предки постраждали від козаків. Там і дійсно, ну, у свій час я робив передачі про створення українського гімну, і там були нащадки шляхти. Але так чи інакше, саме козаки дали поштовх для того міфу. Ну і, звісно, оцінка козаків у романтизмі 19 століття. Саме тому, ну, ми можемо сперечатися, наскільки були козаки хороші чи ні, але ми вже від того нікуди не втечемо. Саме козак стало синонімом українського воїна, українського патріота. І вже, я кажу, і нікуди ми вже від того не подінемося. Кажуть, в Японії самураї, у Франції мушкетери, у Данії, Швеції вікінги, в нас козаки. І відповідно від тих традицій відштовхувалися і під час перших визвольних змагань, січові стрільці, якраз зв'язок з козаками, і потім, звісно, під час Другої світової війни у Півці. І, звісно, і зараз не дарма багато хто з вояків українського війська роблять собі зачіски з селецями, відрощують вуса козацького типу.
Так, і це саме почалося після цього Майдану. Ну, тобто вже тоді, коли ми знову розпочали шукати свою ідентичність і відстоювати її.
Так, і знов-таки, якщо взяти українські художні фільми останніх років, то недарма найбільш популярною, особливо дитячою стрічкою, стала «Пекельна хоругва» Сашка Лірника. Там, де якраз оця козацька ідеологія, вона так красиво оспівується, недарма всюди на цьому фільмі дитячі аншлаги, і другий вже рік його пускають у прокат, і знову повні зали. Ну так, це став індикатором українського духу, української свідомості, і ми вже нікуди від цього не дінемося, і в принципі, ну що, в тому немає нічого поганого, це добре.
Так, пане Вікторе, ми продовжуємо, дорогі радіослухачі, спілкуватися з паном Віктором Істориком, Віктором Заславським, впевнена, що ви знаєте, ми говоримо про 14 жовтня, про ці події, які ми маємо знати, чому ми святкуємо, і також так про особи, яких нам варто було би також згадувати в ці дні. Пане Вікторе, ми з вами також так попередньо говорили, що, звичайно, ми багатьох імен можемо не назвати, але багато пам'ятників все ж таки є по території України, за що ми вдячні усім, ну, хто пам'ятає, хто хоче залишити навіть такий знак пам'ятки, щоб ми потім, побачивши, могли пізнати, більше дізнатися, щоб нас зацікавило. Чому саме цей пам'ятник?
Ну і більш того, теж у війську почалася добра традиція називати військові бригади на честь українських військових діячів, які з цією місциною були якось пов'язані. Наприклад, була бригада Холодний Яр, бригада імені Чорних Запорожців, бригада імені князя Острозького, імені генерал-хоружого Романа Дашкевича, Івана Мазепи, Івана Сірка. Ось і так далі, і так далі, і так далі. Бо одна дуже така важлива річ, якщо ми хочемо дійсно, ну, знаєте, щоб знати, любити, значить знати.
Угу.
Любити свою землю, значить знати її. Любити свою історію, значить знати, хто ми, звідки, який шлях історичний ми пройшли. І, знаєте, як історик, як музейник, як екскурсовод, як трохи літератор, хотілося б у цей день дати таку пораду, вивчаємо нашу історію. Тому що оці борці за волю України – це не якісь абстрактні люди з пам'ятників. Борці за волю України, на честь яких в нас назвали вулиці, ставляться пам'ятники – це конкретні люди, і за кожним з них стоїть дуже-дуже цікава історія. Ось, знаєте, нещодавно у Києві відкрили пам'ятник ерцгерцогу Вільгельму Габсбургу, він же Василь Вишиваний. Це був член австрійської імператорської родини, який щиро захопився українським рухом, писав поезії українською мовою. Коли була Перша світова війна, він під мундиром носив вишиванку. Його планували зробити князя майбутньої української держави, але коли він зрозумів, що Австрія війну програє, він як князь нікому не потрібен, він сказав: «Я вважаю себе українцем, тому я погоджую служити Україні у будь-якому вигляді. Хоч, якщо не князем, я згідний бути перекладачем при штабі, я згідний бути дипломатом, я згідний бути солдатом, і врешті-решт він навіть був розвідником під час Другої світової, він працював на розвідку союзників і багато також працював і на ОУНівську розвідку. Власне, він звів ОУН і британську, американську розвідку. За це, власне, його потім, власне, він загинув у радянській в'язниці. Та й щось у Бердичеві артилерійська бригада названа на честь Романа Дашкевича. Це творець артилерії, один з творців артилерії Української Народної Республіки, який з нуля, з силами волонтерів, силами ентузіастів, добровольців створив артилерійську батарею. І його полк, його спочатку батарея, потім полк, потім бригада, це був зразок військової дисципліни. Роман Дашкевич залишив дуже такі проникливі спогади про свою боротьбу, як він з нуля створював державу. Теж ось нещодавно познайомився у інтернеті з правнучкою такої постаті Едвард Козак. Українець з мішаної українсько-німецької родини з-під Стрия.
Угу.
У 1902 році він народився, тобто у 1918 році він мав 16 років. У регулярну армію його не брали, але він служив, воював у допоміжних загонах української галицької армії. Ну, трохи, пару років, але таки хоч якось, але повоював, і потім усе життя марив цей листопадовий чин, боротьба за свободу. Він потім малював такі проникливі листівки, картини, малюнки про січових стрільців. Ну, звісно, прийшла радянська влада, він змушений був виїхати до Америки, там він такий культурний рух тужний розвинув. І він дожив до незалежності, він приїхав в Україну у 91-му році, він зробив художню виставку у Національному музеї імені Шептицького. І після того, як він вже повернувся додому, він невдовзі помер у віці 90 років. Тобто така постать, воював і дожив до незалежності. Я, до речі, двох таких ветеранів перших визвольних змагань знаю, які дожили до незалежності. Це оцей Едвард Козак і один з хлопців, що воював під Крутами теж. Отже, і або взяти, наприклад, генерал Удовиченко, один з таких нижніх чинів у російській імператорській армії, але він дуже добре воював за УНР, став генералом. Його залізна дивізія чудово проявила себе в цьому бою під Вапняркою. І потім у еміграції він навіть збудував цілий санаторій для українських вояків на свої гроші збудований. І так далі, і так далі. Багато, безліч імен можна назвати, і усі вони є цікаві. Кожна з них – це така постать, це така людина, історія боротьби. Отже, починаючи з Гуглу, з Вікіпедії і закінчуючи спеціалізованими сайтами, книгами, читайте про борців за волю України. Починаючи від козацьких часів і закінчуючи нашими днями, за кожним з них стоїть чудова історія. Знов таки, зараз багато хто з ветеранів нинішньої війни, вони друкують свої спогади. Той самий Мартін Брєст, піхота, той самий Цусик, герої-герої та не дуже, кава з присмаком попілу. Ну, на кожному книжковому форумі є ветеранські намети, там є купа ветеранської літератури. Здебільшого вона є досить цікава. І з літературної з точки зору, і з тої точки зору, що за цією книгою стоїть людина, яка воювала за Україну.
Пане Вікторе, в мене наступне запитання, хоча от зараз хочу все ж таки запросити наших слухачів, можливо, в них також і виникли якісь запитання, бо є коментарі. Тому, дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що зараз програма «Християнство сьогодні» з Віктором Заславським триває в прямому ефірі. Запрошую вас до спілкування. Є наступні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Ну і, звичайно, можете написати або на Viber 066-563-0724, або на Skype FM6968. Пане Вікторе, у мене наступне запитання. Отже, знаємо, що наша історія, на жаль, але переписувалася по-різному. Переписувалася дуже часто під владу або писалася. І ось як відрізнити, як зрозуміти, читати різні джерела і аналізувати самому, не лінуватися думати, чи, можливо, є вже якісь переписи на правдивий лад? Адже знаємо, ну, по-різному можна зробити, очернити, не знаю, навіть до сьогодні. Навіть усі події, які відбуваються на сході, чи вони знов таки ж будуть прописані настільки достовірно, наскільки то було і наскільки, ну, переживали наші хлопці?
Ну, розумієте, якщо казати про нинішню війну, то, звісно, ну, усі тонкощі цілком, ну, не у кожній книзі їх зустрінеш. Не у кожній книзі їх зустрінеш. Звісно, серед ветеранської літератури є багато такої і занадто пафосної. Але, наприклад, ось, ну, я зазвичай дуже так обережно підходжу до ветеранської літератури. Ну, я трохи мав смак до. Я такий гурман у літературній галузі. Але ось, наприклад, ось те, що я читаю, от ті самі збірки Мартіна Бреста або кумедні діалоги з нулів Костянтина Машовця. Я робив, до речі, за ними передачі на Радіо Марія. Або теж ось нещодавно мені подарували книгу «Герої та не дуже», такий Швейка. Ну, бо здебільшого ті, хто зараз, ну, здебільшого ці ветеранські спогади, вони не замовчують ані такої проблематики, як аватари, ані такої проблеми, як бюрократія, ані відносин з місцевими людьми, які не завжди є адекватними у українцями. В принципі, це ж можна сказати і про фільми, які на військову тему знімають. Оті самі чудові, надзвичайні і наші котики, і кіборги, і позивний Бандерас, і інше, і Іловайськ. оскільки в Україні немає такої пропагандистської машини у стилі Геббельса, як воно діє, наприклад, у Росії, чи як воно діяли у Радянському Союзі, інколи хочеться навіть, щоб в нас була така пропагандистська машина, щоб в нас була цілеспрямована політика державної пропаганди. Але в Україні, де два українці, три гетьмани, я не знаю, чи це колись буде можливо. Отже, кажу, у більшості ветеранської літератури ті проблеми, вони піднімаються. Таких агіток чорно-білих, ми хороші, ми ідеальні лицарі, вони погані. Я такого ще не зустрічав ані у галузі кіно, ані у галузі літератури. Ну, я звісно, читав далеко не все, але ось те, що я читав, про те я можу сказати. Я кажу, з тої самої піхоти Мартина Береста, особливо його оці кумедні порівняння вояків АТО з ельфами і хобітами, АТО в Середземі. Вони є в інтернеті, їх можна почитати, вони дуже такі захоплюючі. І там якраз проблема і п'яцтва, і військової бюрократії, там де ельф Леголас, коли він бачить орків у візор, він радіє. А коли йому його просять заповнити відомість, то він каже, краще вже повоювати, краще вже сидіти під гарматами. Да, отже, про ці речі пишуть, їх не замовчують, бо це ж Україна. Ми завжди маємо свою, і ми завжди мали в носі усе на начальство. І оце наша самостійність, волелюбність. Інколи грає нам на користь, інколи не дуже, але такі вже ми є.
Такі вже ми є, так. Пане Вікторе, я бачу, що у нас є вже два слухачі. Напевно, ми зараз поспілкуємося і потім продовжимо розмову. Вітаю першого, слава Ісусу Христу.
Алло?
Так, пані Марія.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Пане Вікторе, я вам дуже вдячна, безмежно, тому що мій батько захищав Україну, аж до Берліна дійшов, мав два поранення. Мене син захищає Україну, захищав, стояв на передовій. І я дуже розумію цю патріотизм і цю біль душі. І хочу вас попросити, пане Вікторе, щоб ви зняли якийсь фільм і назвали його «Україна складена з кусочків маленьких». І показати ці всі кусочки, і козацтво, і все-все-все. Тому що не ціниться це, що ми зараз маємо, розумієте? Не ціниться. І потрібно обов'язково, щоб ви написали книгу, дисертацію, створили фільм про це все, про ці всі клаптики.
Дякую,
тому що я працюю з молоддю, і я їм кажу, молодь, подивіться, все вам дано вже готове.
Дякую, пані Марія. Стосовно книги, найближчим часом вірю, що ви почуєте, що вийде в світ книга, а зараз ще не будемо детальніше говорити, правда, пане Вікторе? Будемо лише просити про молитву. Є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я питання Віктора Заславському. Скажіть, будь ласка, у вас є у Жовклі церква Покрови Богородиці чи ні? Є там церква?
Церкви за такою назвою в нас немає, але в нас є церква Серця Христового, і там є на цілий трансепт композиція «Покрова Богородиці», і там під покровом Богородиці стоять Петлюра, Грушевський, Скоропадський, Омалянович, Павленко, Левий, Петрушевич, тобто УНР і ЗУНР стоять, моляться, а постійно їх веде у молитві Шептицький з єпископами, і під його ногами хлопчик і дівчинка символізують голодомор і репресії. Якраз ці стінописи писалися у 1930-х роках, коли якраз у Радянському Союзі ці всі жахи відбувалися. Тобто під покровом Богородиці стоять борці за волю України, яка зараз розділена і поневолена, і моляться, щоб Бог дав нам свободу і єдність. Тобто, хоча церкви з такою назвою немає, але в нас є там така покрова, якої, мабуть, більш ніде
немає.
Ну,
напевно,
ну, зараз вже є, зараз вже таке пишеться, багато де, але наша була найдавніша, 30-ті роки, це вже після Буцманюка пішла мода. Тобто це Буцманюк повернув моду у український іконопис, покрови з українськими іконами. Зараз вже таке багато де пишуть, але Буцманюк, який в нас це писав, він був одним з перших.
Угу. Я хоча і не була в Верховній Раді, але знаєте, чомусь я також пригадала, там також є, коли на східцях піднімаєшся, Марія з покровом, але там вже набагато більше. Осіб домальовують і дописують, і зображують, будемо так казати. Тому то я навіть думаю, що то, ну, не стільки там християнське, адже, ну, там багато таких політиків. Ну, але все ж таки, як ви кажете, от від того часу розпочали такий іконопис, або зображувати Марію і під її покровом усіх, кого, ну, бажали, хотіли, напевне, бачити. Пане Вікторе, у нас є ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, вимкніть радіоприймач.
Львівщина.
Так, вітаю.
З Петра, з парафії Петра і Павла. Давно така думка панує, що кажуть, історію України треба без брому не можна читати. Тому що вона є дуже важкою, вона є дуже складною.
Але, це, скажу так, не складніше, ніж у наших сусідів.
А як ви дивитеся на те, що колись, мені здається, навіть от 90-х роках більше передавали пісень української повстанської армії, козацькі, більше був нахил ідейного спрямування. Тепер щось це, може, це з хворобою, пандемією, все це якось так пішло, що нема того піднесення духовного через засоби масової інформації. Так, це одне. І друге, пане Роман, я хотів би,
Віктор,
вас щиро, щиро просто попросити відповісти. Одні на покрову вішають національні прапори, інші щось це замовчують, бо колись покрова була із-за радянської влади. І так якось це все перемішалося, що народ просто є розсіяний і не може визначитися з цим питанням. Дякую, що мене вислухали. З Богом.
Дякуємо вам.
Ну, я ж кажу, за колись це свято мало значення суто релігійне, потім з певними історичними подіями воно набуло і такого патріотичного спрямування. Ну що ж, історія є така,
так.
Чим довша історія, тим вона цікавіша і тим вона складніша. І це не тільки в нас, в кожної країни, в кожного народу так.
Так, і ви сказали, що в нас набагато цікавіше, знаєте, стосовно сусідів, я просто також згадую, як багато чого, ну, сказано нашими сусідами про нашу історію, ну, неправдиво. І як тепер нашим дітям пояснити це? Чи сідати разом з ними, ось навчати, там, вивчати історію України, адже, знаємо, в школі також переписувалися підручники, змінювалися тексти, і, ну, наскільки я ще чула, також там не до кінця, на жаль, все є виправлено.
Ну, розумієте, по-перше, з дітьми треба займатися. В усі часи, в їх народів батьки мають займатися з дітьми. Передавати їм і свої переконання, свою любов, свої захоплення. Ну, це вже питання виховання. В принципі, з приводу шкільних підручників, зараз, в принципі, воно більш-менш нормально. Те, що я бачив, те, що я читав, ті підручники, які я бачив, інколи, ну, звісно, інколи історія подається трохи, ну, трохи трохи спрощено, ну, це ж шкільна програма. Там, якщо почати про кожен епізод докладно говорити, то треба у школі 20 років. Але я ж кажу, ну, треба займатися вдома, дивитися з ними фільми, читати з ними книги, говорити про це, ходити у музеї, розповідати про героїв. Але оскільки, знаєте, ось ми тільки століттями нашу історію за нас писали сусіди.
Так.
Ми не те, що не мали можливості писати, бо історія це ж не просто написати історичні дискусії. Завжди в історичній науці є дискусії з приводу, що і як було. Особливо, знаєте, коли історію більш-менш знають усі, і коли про історію усі говорять, звісно, бувають різні погляди, наприклад, там, як стати, взяти там столітню війну. Хтось більше захоплюється Англією, хтось більше захоплюється Францією. Якщо там взяти історію Шотландії, комусь подобається фільм «Хоробре серце», хтось думає, ні, що в Союзі з Англією Шотландії стало найкраще. Комусь подобається у Америці, хтось більше симпатизує півночі і Лінкольну, хтось більше симпатизує півдню і генералу, шляхетному генералу Роберту Лі. У кожного народу історія складається з таких дискусій. Ось теж, наприклад, в Російській імперії, коли говорили про наполеонівські війни, були суперечки, чи то Кутузов, крутий полководець, який врятував, а Барклай де Толлі, його називали Балтай Толька, чи навпаки, Барклай де Толлі був військовий геній, а Кутузов так нічого не робив. І сперечалися. А тим більше Кутузов росіянин, а Барклай де Толлі шотландець, іноземець і таке. Так само суперечки з приводу того, яке походження мали давні руські князі. І ось зараз серед любителів історії модним є сперечатися, хто був кращий, Петлюра чи Скоропадський. Усі ці суперечки це свідчить про те, що ми починаємо копирсатися у нашій історії. Знову таки, суперечки про те, хто був кращий, Хмельницький чи Вишневецький, який проти Хмельницького бився. Що було краще, розвивати козацьку державу чи стверджувати свої права в рамках Речі Посполитої? Що краще, козацька Україна чи шляхетська Русь?
Я так розумію, в таких дискусіях ми зможемо і подумати, і замислитись, і зробити висновки для майбутнього.
Але такі дискусії можуться тільки в умовах свободи. Яка з'явилася тільки з 91-го року. І тільки коли люди більш-менш щось починають розуміти. Ось чому я казав, треба читати, треба вивчати, треба більше дізнаватися про наших героїв, щоб розуміти, що, наприклад, Петлюра не якийсь безликий ідеалізований герой. Ні, це трохи, може, він був популіст. Трохи, може, він приймав не надто популярні рішення. Так само, якщо брати УПА. З одного боку, так, це там світлоликі борці за волю України, з другого боку, оскільки вони воювали методом партизанської війни. Звісно, коли вони воювали, вони, звісно, не могли не начіпляти цивільне населення, бо партизанська війна, вона така, вона не має чіткого розділу на цивільних і комбатантів.
Так, пане Вікторе, вибачте, але, на жаль, наш час завершується.
Що я скажу? Зараз в нас свобода. Ми маємо можливість обговорювати, питати про наших героїв, про тих, хто за нас воював. Ми можемо обирати, хто нам більше подобається. Ми можемо обирати, ким нам захоплюватися більше. І читаючи, більше дізнаючись про це, ми... Нам легше зрозуміти, у яких складних умовах вони діяли. І те, що ті, кого ми вшановуємо, вони не були ідеальні, вони робили свої помилки. Вони робили, може, навіть речі, які ми б не дуже схвалили. Але незалежно від того, які вони були, може, хороші, не дуже хороші, вони воювали, вони вмирали за нас, за нашу державу. І ми не можемо їх не шанувати. Що б нам не казали сусіди.
Дякую. Дякую, пане Вікторе. Дорогі радіослухачі, з нами в програмі «Християнство сьогодні» був Віктор Заславський, історик, музейник, екскурсовод, літератор. І дякуємо ще раз за цей чудовий ефір. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!